Gepliyen Razatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we sanamdagyny gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ortiyeti varyan Türkmen rayetleri Türkmenistan'ın çıkmakta hıyınçılık çeki yarattı makala bu hepte Azatlık Radyosu'nun web sahipasına inköp okulun makala boldu. Biz de Polşiyalı gepleşimizin başında Azatlık Radyosu'nun web sahipasına şu heptenin devamını öne saylanan makalalar var adı mağlumat veriyariz. İkinci orunu valyuta sevdigarları var adı heptenin siyişin ve günü 1. oktyabrda çap eden havarımız geliyar. İr valyuta sevdigarları yurdun hayır sahavat kadnasına ulu meçverlerde pul geçirmeye mecbur ediliyar. Şelide adam hukuklarını koruyucular Evropada hoptuluk ve Mattaşı kurumasının massagatının en Türkmenistan akı bir kanunçulukları ünlü çektiler sözbaşı bilen çap eden xabarımız hem inköp okulun 3. makalı boldu. Türkmenistan'a banktan kredit alan dayxanlar yurttan çıkarılmayar. Çukonok yollar sürücüleri coğrunduruyar attı makalalarımız hem bu hepte ilkinci bəşliğe girdi. Hormatlılın necerbi siz Azatlık Radyosu'nun web sahipasına yedigderli girip görmege. Ol yerde Türkmenistan'a ve halkarı arenasına olup geçen son kuvakalar var adı çap edilen tədirikler, xabarlar ve siyin selcermeler bilen tanış olmağa çağırıyarız. Şol bir vaatda siz bizi sosyal medya saytlarını hem izarlap bilersiniz. Bu hepte ortiyete varyan Türkmenlerin yurttan çıkmakta yüzbeyiz bolyan kıyınçılıkları okuyucularımızı giyin kızıklama döretti. Gelin hazır şol makalanın doğru mazmunu bilen tanış bolalıyın. Bu makala kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tarapından tayarlandy.
Türkmenistan'dan ortiyete varyan Türkmen raýatlary Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara minmekte kıyınçılık çekerler. Azatlyk Radyosu'nun Aşgabatdaky habarçysy soňky günlerde bolan ýagdaýlar barada maglumat berýär. Son günlerde Aşgabatdan Moskwa uçmakçı olan emma uçara goý berilmedik Türkmen raýatlary iş täjirçilik, tiýahatçylyk wizalary bilen gitmekçi bolupdyr. Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmediklerin agla wasyna migrasiýa işärleri olarda ortetden Türkmenistana iýdina awia biletleriň ýokdugy barada düşündürüş beripdir. Emma yerli awia kompaniýalaryň işärleriniň habarçymyzda anonimlik şertinde beren maglumatlaryna görä Moskwa Aşgabat we Gazan Aşgabat uğurlary boýunça uçar biletlerini diňe ortetden çäginde alıp bolýandygyny aýtdylar. Bu ýagdaý Türkmenistandan daşary ýurtlara barýan türkmen raýatlarynyň serhetden geçmekde dürli kynçylyklara duçar bolýan wagtyna gabat geldi. Sentýabrda Ortiýada tiýahatçylyk wizasy bilen barýan türkmen raýatlarynyň uçardan düşürilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelipdi. Mundan öň ýolukçylara uçara goý berilmezliginiň sebäpleri köplenç düşündürilmedi. Ýa-da pasportyňyzy kompýuter okap bilen ok diýen ýaly sebäpler görkezildi. Bu aralykda Ortiýadyň daşary işler ministrligi raýatlaryň iki ýurda arasyndaky tiýahatçylygyny içäk ländirmek hakkında gepleşik alıp barılmayanlığını mälim etdi.
Rusya Federasiýasy bilen Türkmenistanyň arasyna raýatlarynyň özara hereketini şäklendirmek maksady bilen gepleşikleriň alınıp barılmayanyny ýene bir gezek nutýarys.
Dip Rus mediasının 28-nji sentýabrda Çavidin habarında edilýär we bu beýanatyň Ortiýadyň Aşgabatdaky elçixanasynyň hamala tiýahatçylyk wizalaryny bermegini bet edenligi baradaky maglumatyň habar beriş serişdelerinde çap edilmegi bilen baglanşyklydygy bellendi. Şeýle-de Ortiýadyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda Türkmenistandaky Rus elçixanasynyň konsulluk bölüminiň hemişeki tertipde işleýänligi aýdylýar.
Soňky 2 hepdeniň dowamyna takminan 6000 wiza berildi. Olaryň 2800 bilim 2200 bolsa siyahatçılık vizası elektron nobat ulgamını ulanıp viz almak için oktyabr ayına 800,000 töwerewi adam yazıldı.
Diýilip maglumatda aýdyldy. Türkmen häkimetlerinden raýatlaryň ortada gitmekde duçar bolýan kynçylyklary barada resmi maglumat bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden tesbir almak synanşygy oňa netije bermedi. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň paýtagtyň siýahatçylyk kärhanalarynda we döwlet migrasiýa gullugynda işleýän çeşmelerden anyklamagyna görä siýahatçylyk kärhanalaryna awgust aýynyň beri Ortiýada wiza alyp bermek boýunça dokument kabul etmedi.
Bize hükümetten gelen bir neçe emel dar, mundan beylak Rusya uğru boyunca tiyahçılık isimizin doğulu toktudulacaktığı. 2025 yıldan vaslap olsa, umuman daşary ýurtlara tiyahçılığa gitmekte, Türkmen raýatlaryna edýän hyzmatlarymyzın hem doğulu yatırılıp, ornunu diňe yurt içindäki tiyahçılık, häkimetin razıylığı ve targıdı bilen gelýän, ören teýrek daşary ýurtda resmi delegasiýalary ve tiyahçylary. İň möhüm we adatyň daşary ýagdaýda hökümetiň özüniň ýollanmasy bilen Tasarı yurtları tiyahıtçılık vizasını almalı devlet emeldarlarına hizmet etmekliğe tayyarlanmalıdığımızı aittiler.
Dip Aşgabatlı tiyahıtçılık kerhanasının işgari anonimlik şertinde gurrun verdi. Baytaqtın aeroportunda yolukçuların halkara reislerine münmekteki kıyınçılıkları studentların ve büccel işgarilerinin daşarı yurt pasportlarının ellerinden alınmağı var adakı xabarların iyiyanına qabıt geldi. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun daşına çıkmakta yıllar boyu kıyınçılık çekip geliyar. 2 yıla uzan pasport novotları, uçar biletlerinin gıtçılığı, viz alma için talapların köpülmeği ve tivavini düşündürmeden uçardan düşürülmeği yalı yağdaylar devam ediyar. Sonka dövrde Türkmen rayetlerinin arasında ortaya gitmek isteklerinin hatım artmağı bu yurtta Merkezi Azyalı migrantları karşı duyguların güçlenen vaktine qabat geldi. Ruski hakimetleri migrantları köpçülüklerin deportasiya diyen vaktinde Merkezi Azyalıların Ukrayna'daki urşa uğradılmağı bilen bağlı vakalar hem köpülüyar. Beylikim Merkezi Azya yurtları yanı yakında öz rayetlerine ortaya gitmezliği resmi derecede maslahat verdi.
Geçen haftada Balkan vilayetinin iri valyuta sevdigarları